зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Премиерот Зоран Заев поднесе оставка. Собранието ја изгласа новата техничка влада со мандат до изборите. Судењето за случајот рекет продолжува. Нови детали со секое рочиште. Покренато и обвинение за рекет 2. Знаеме ли какво овоше и зеленчук јадеме? Анализираме дали и колку македонските земјоделци користат пестициди во производството. На почетокот од емисијата Агенцијски вести, основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција до основниот кривичен суд Скопје достави обвинителен акт против 5 физички лица и едно правно лице за случајот со меѓународниот сојуз. Обвинети во овој случај, познат во јавноста како Рекет 2, се првоосомничениот во Рекет Бојан Јовановски, неговиот татко Миле Јовановски, Фросина Ременски, асистентката во меѓународниот сојуз Христина Блажевска и подпредседателката на сојузот Јасна Мандик. Предлог законот за ратификација на Северноатланскиот договор од денеска е во процедура во собранието како владин предлог утврден на 174-та редовна седница. Тој треба да биде усвоен во собранието и се предвидува да стапи во сила со денот на објавување во Службен весник, пошто ќе биде депониран во Вашингтон откако Шпанија ќе го ратификува протоколот. Согласно договорот за одржување предвремени парламентарни избори, собранието треба да се распушти на 11 февруари, а се уште е неизвестно дали до тој датум Шпанија ќе го ратификува протоколот за членство во нејзиниот парламент. Француската полиција убила непознат маж кој предходно се обидел да прободе со нож повеќе луѓе во Париз. Според неофицијалните информации, едно лице е убиено, а неколкумина се повредени. Нападот се случил во парк во јужниот дел на градот, а полицијата веднаш одговорила и го убила напаѓачот. Американскиот претседател Доналд Трамп на својот профил на Твитер напиша дека Иран никогаш не добил војна, но и дека никогаш не изгубил преговори. Администрацијата на претседателот на САД постојано бара од Техеран да се вратат на преговарачка маса од како Вашингтон во 2018-тата се повлече од нуклеарниот договор со Техеран, постигнат 3 години пред тоа. Иранските лидери пак инсистираат дека тие нема да влезат во преговори додека САД не ги тргнат санкциите. Оваа реакција на Трамп следува откако Техеран одговори со закани за одмазда поради американскиот напад во кој загина командант на силите на Иранската револуционерна гарда, генералот Касем Сулеймани. До изборите на 12 април земјава ќе ја предводи техничка влада. Собранието денеска ја избра новата преодна влада, чиј премиер ќе биде Оливер Спасовски. Во преодната влада ВМРО-ДПМН е предлага министри за внатрешни работи и за труд и социјална политика, Наке Чулев и Рашела Мизрахи, како и дополнителни заменик министри за финансии, за информатичко општество и администрација и за земјоделство. Деталите ги има Пелагија Стојанчова.
Досегашниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски ќе предводи техничката влада во наредните 100 дена. Спасовски рече дека задача на техничката влада ќе биде да направат се државата да продолжи со напредокот, да има фер и демократски избори и институциите да продолжат да работат со истата динамика како од досега.
Организирањето на фер и демократски избори е врвен приоритет на преодната влада. Ве уверувам дека јас како председател, министрите, замениците министри и дополнителните заменици министри ќе ги преземеме сите потребни мерки за да бидат обезбедени услови за спроведување на успешни предвремени парламентарни избори. Надлежните институции ќе ги добијат целокупната поддршка и помош за организација и спроведување на изборите.
По предлог на најголемата опозицијска партија, собранието го избра Наке Чулев од Агенцијата за разузнавање за министер за внатрешни работи и докторот на науки Мишела Мизрахи за министерка за труд и социјална политика. На предлог на ВМРО-ДПМН беа избрани и тројца дополнителни заменици министри. Досегашната пратеничка Невенка Стаменковска-Стојановски ќе биде заменик во Министерството за администрација, магистерот по економски науки Гордана Димитриевска-Кочовска во ресорот финансии, а поранешниот пратеник и член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН Цветан Трипуновски во Министерството за земјоделство. Предходно парламентот ја констатираше оставката на Зоран Заев од премиерското место. Тој од функцијата си заминува по 2 години и 7 месеци на власт. Потоа преседателот Стево Пендаровски му даде мандат на Оливер Спасовски да формира техничка влада. Ротација има и во владината структура. На местото на вице-премиерот Кочо Ангјушев доаѓа до сегашната министерка за труд и социјална политика Мила Царовска. Двете заменички министри во предната влада ќе бидат Славјанка Петровска во МВР и Санела Шкријел во Министерството за труд. Техничката влада е според така наречениот пржински модел, кој првпат е применет за изборите во 2016 година. Договорот за ваква влада го постигна поранешниот премиер Никола Груевски, Зоран Заев кога беше опозиционер и представници на други партии со помош на меѓународната заедница во 2016-та. Главна цел на техничката влада е да ги организира изборите. Во текот на незиното функционирање не може да има вработувања, унапредувања, инвестиции.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk
Судењето за случајот рекет продолжи денеска со сослушување сведоци. Сведочеше заменичката на поранешната специјална јавна обвинителка Катица Јанева Елизабета Јосифовска. Од досегашните рочишта, но и од објавените нови аудиоснимки, се откриваат нови детали за овој случај. Денешното судење го следеше Марија Митевска.
Додека им се суди на Бојан Јовановски на поранешната шефица на СЈО Катица Вина од самиот старт на процесот призна трето осомничениот Зоран Милевски, кој се товареше дека примил награда, која му донесе 3 години затвор. Сведочењето на клучниот сведок кој го пријави случајот бизнисменот Орце Камчев ја даде сликата за како според него се одвивала изнудата на пари од 1,5 милиони евра со цел тој да не биде гонет во истрагата за случајот Империја. Неговата сопругана беше втора која сведочеше пред судот и која ги пополни празнините, додека Камчев бил во притвор за Империја. Заменичката на Јанева Елизабета Јосифовска денеска пред судот сведочеше дека го подпишала позитивното мислење за враќање на пасошот на Камчев по налог на Јанева. Јосифовска каже и дека Јанева побарала од обвинителите кои ги водели истрагите за Империја и за Поштенска банка да изготват присметки колкави суми осомничените треба да исплатат како оштета на државата, наместо да бидат гонети за кривичните дела. Камчев предходно сведочеше дека случајот Империја бил смислено сценарио од Јанева и од Јовановски, а потоа кога тој сватил дека целта е да му изнудат пари, донел одлука да го документира рекетот. Но судењето за сега не го даде одговорот каде завршиле парите. Од видеото кој осамна на YouTube објавено од страна на италијанскиот вестник La Verita, се види и примопредавањето на парите од страна на Камчев на Јовановски и Милевски. Но од последните аудиоснимки објавени на YouTube по сведочењето на Камчев, се дозна дека во фамозната торба Луи Витон имало и GPS уред за следење. Иако тоа Камчев за време на неговото сведочење пред судот не го сподели, туку само кажа дека не знае каде завршиле парите. На прашање на соговорникот на една од аудиоснимките, Камчев одговара дека турбата со парите не е кај премиерот Зоран Заев. Едно е сигурно, а тоа го потврдија и Заев и Камчев. Премиерот бил известен за рекетот лично од Камчев пред тој да го пријави случајот. По две средби со Заев и презентирани докази, премиерот го советувал случајот да го пријави кај обвинителката Вилма Русковска. Со рекет двано и со сведочењето на Камчев и на други како она на бизнисмен Зоранчо Митровски, стана јасно дека пари Јовановски не се обидувал да изнуди само од Камчев.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Има земјоделци кои денеска ги прскаат овошките, а утре ги носат на пазар. Тоа што се продава е отров, велат земјоделците. Упатените бараат да се обезбеди едукација поради прекумерна употреба на пестициди во земјоделството. Ваквата состојба пак експертите ја објаснуваат со падот на економијата, но и со моралот. На оваа тема Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Додека во фокусот на јавноста е загадениот воздух и последиците врз здравјето, употребата на пестициди во земјава веќе одамна е надвор од контрола. Истражувањата направени во изминатите години покажаа дека сите овошја најмногу се прскаат јаболките, така што не е редкост да се прскаат и понад 10 пати во годината, вели професорот Илија Каров. Факт е дека огромно присуство на пестициди има и во овоштарството, лозарството и во градинарството.
Имам лично искуство дека по резидуите на пестициди во јаболкото се драстично над максимално дозволените. Што значи не јадеме здраво јаболко, а ги даваме и на децата. Моја докторантка работеше на тој проблем и резултатите покажа дека енормно високи количини на резидуи од пестициди има во плодовите. Слична е состојбата и во градинарското производство.
Секое средство за заштита на земјоделските производи кое се става на пазарот во земјава и се користи, мора да биде регистрирано и да има соодветна дозвола. Но особено е ризично и тоа што во земјава илегално влегуваат и пестициди со сомнителен квалитет за кој никој не е сигурен од каде доаѓаат и колку се токсични, вели Велјо Тантаров од Сојузот на земјоделци.
Меѓутоа се пат делавери, се увезуваат скришно, некој не чинат, некој чинат, некој никој не контролира. Каренцата, домати, пиперки, јаболка, круши, што се продава на зелените пазари. Кој ја почитува каренцата? Кој зел некој од тие да испитаат колку има на пиперката останатот дел од пестицидите?
Средствата за заштита на земјоделските производи треба да бидат употребувани во согласно со упатството, но Тантаров покажува дека факт е дека на пазарот завршуваат и производи кои се третирани со пестициди предходниот ден.
Тоа е ако не испрска, нема рот. Меѓутоа, пак, тој што ја произведува, пестицидите има ставено до кога треба да се прска тие пестициди, а не денес и прска и утре ги носи на пазар. Отров.
Времето кое мора да помине од последната примена на пестицидите до бербата се нарекува каренца. Упатените земјоделците бараат државата да посвети поголемо внимание на едукацијата и на разговори со земјоделците за тоа што значи примената на пестициди.
Време беше пропишено да се воде евиденција кога прскал, со што прскал, кое, во која концентрација и така натаму. Меѓутоа, контролата тука е изоставена, не се води доволно контрола. Има изузетот, има и педантни земјоделци кои што водат сметка за целата таа работа, но имаме и несовестни.
Оваа тема стана актуелна пред повеќе години, откако тестирани примероци на краставици се покаже дека биле позитивни на пестициди во Хрватска, а истото ни се случи и со грозијата во Франција. Упатените нагласуваат дека Македонија мора да води сметка за безбедноста на производите кои завршуваат на пазарите дома и надвор. Ваквата состојба упатените објаснуваат со падот на економијата, но и на моралот во континуитет со години наназад.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Влијателниот ирански командант на силите на револуционерната гарда, генерал Касем Сулеймани, бил убиен во американски напад на меѓународниот аеродром во Багдад, потврдија и Иран и Соединетите држави. Ова, според оценките, представува драматична ескалација на тензиите меѓу овие две земји. Повеќе од прилогот на Гоце Атанасов.
Влијателниот ирански командант Касем Сулеймани бил убиен денеска во американски напад врз меѓународниот аеродром во Багдад, потврдија и Иран и Соединетите држави. Пентагон соопшти дека американскиот председател Доналд Трамп го наредил убиството на Сулеймани, откако проиранска толпа во изминатиот викенд ја нападна американската амбасада во Багдад. По смртта на Сулеймани, Трамп твитна слика со американско знаме, без никакво дополнително објаснување. Изутрината на меѓународниот аеродром во Багдад неколку проектили погодија конвој на Хашид ал-Шааби. Тоа е ирачка паравоена формација на претежно шиитски вооружени единици кои имаат блиски врски со Техеран, но кои се официјално вклучени во ирачките државни безбедносни сили, откако помогнаа да се порази екстремистичката исламска држава. Во нападот бил убиен и заменик шефот на оваа формација, Абу Махти ал-Мухандис. Само неколку часа по нападот, иранската државна телевизија пренесе сообщение на револуционерната гарда во кое се вели дека Сулеймани маченички загинал во американски напад врз аеродромот во Багдад. Пентагон сообщи дека Сулеймани активно развивал планови за напади врз американски дипломати и членови на службата во Ирак и во целиот регион. Во сообщението се додава дека Сулеймани ги организирал нападите врз американската амбасада во Багдад во изминатиот викенд и врз американските бази при што загина еден американски државјанин. Се смета дека убиството на Сулеймани ќе донесе поголема ескалација на настаните во регионот од предходните американски операции во кои загина шефот на Ал-Каеда, Осама Бин Ладен, и лидерот на екстремистичката исламска држава Абу Бакр ал-Багдади.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.